and fight. You're in the army now.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, σήμερα 5η 17 Μαρτίου του 2022. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 9 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης που κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιόφωνά σας. Η Ραπανανίδου στις μουσικάρες που ήδη αρχίσατε να ακούτε και θα ακούσετε και συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας. Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Γιάννα Αρφάνη συνεργάζονται στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Ευαγγελία Χρούσου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας στέλνετε και SMS στο 54160. Πρώτο γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Αποστολή στο 54160. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-696-04-05. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στις σελίδες μας στα social media. Πρωινές διαδρομές στο Facebook, πρώην διαδρομές στο Twitter. 5η 17 Μαρτίου του 2022, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αλεξίου, ανθρώπου του Θεού και του Θεοστήρικτου του ομολογητού, βοήθειά μας. Μέρα που ο ήλιος ανέτειλε στην πόλη μας στις 6.30 και θα δύσει στις 6.35 το απόγευμα. Όπως κατάλαβες, γιορτάζει ο Αλέξιος, η Αλεξία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία χρόνια τους πολλά σήμερα, όπως επίσης χρόνια πολλά και στα κορίτσια και τα γόρια που έχουν τα γενέθλιά τους. Να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Να είστε καλά όλες και όλοι, γεροί και δυνατοί, και να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Ψαράκια έχουν και σήμερα την τιμητική τους, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε ακόμη στο ζώδιο των ιχθύων. Και δεν ξέρω αν ο Ερμής είναι ανάδρομος, αλλά αυτά που συμβαίνουν και στη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και εδώ, μάλλον σε κάτι τέτοιο παραπέμπουν. Ο πόλεμος παίρνει όλο και πιο φρικόδη μορφή. Αυτό το οποίο συνέβη χτες δεν έχει προηγούμενο. Βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη ένα θέατρο στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από 1000 άμαχοι, γυναικόπαιδα. Γυναικόπαιδα. Είναι απίστευτο. Βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο και η μία πλευρά ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη για αυτό το οποίο συνέβη. Οι Ουκρανοί στους Ρώσους, οι Ρώσοι στους Ουκρανούς. Βέβαια το παράδοξο είναι ότι οι Ουκρανοί είχαν γράψει έξω από το θέατρο τη λέξη παιδιά με τεράστια γράμματα, ακριβώς για να μην βομβαρδιστεί. Και από την άλλη, δικαστής δεν μπορεί να είναι κανείς, αλλά δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι είναι δυνατόν μια χώρα, έστω και για λόγους προβοκάτσιας και πολιτικής σκοπιμότητας ή πολεμικής σκοπιμότητας ή εντυπώσεων κλπ. Να βομβαρδίζει τα ίδια της τα παιδιά με τόσο ομό, με τόσο κοινικό τρόπο. Βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές. Οι άμαχοι είναι τροφή, τροφή για τις οβίδες, για τις σφαίρες, για τα κανόνια σε αυτόν τον πόλεμο του οποίου η αγριότητα υπερβαίνει κάθε προηγούμενο στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα μου πεις, υπάρχει πόλεμος που δεν είναι άγριος? Όχι. Θα μου πεις, υπάρχει πόλεμος που είναι ανέμακτος? Όχι. Αλλά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, υποτίθεται ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα σημείο που τα αυτονόητα τα εφαρμόζει, ας πούμε, την προστασία των αμάχων, λέμε τώρα. Εδώ δεν είναι ότι βομβαρδίζονται μόνο οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, που τρομάρα τους κάθονται και συζητάνε στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, εάν και κατά πόσο θα μείνουν αλόβητοι, για να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι από το Κίεβο και όλες τις υπόλοιπες πόλεις που πολιορκούν οι Ρώσοι. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργούν, και όταν πάνε οι άνθρωποι να φύγουν με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους, γίνονται τροφή, είπαμε, για τις οβίδες, τις σφαίρες και τις μπόμπες γενικά, αλλά βομβαρδίζονται και μέσα στα καταφύγια πια. Και κατά τα άλλα, υποτίθεται ότι η διπλωματία έχει πάρει το λόγο και συζητάνε τώρα Ουκρανοί και Ρώσοι ένα σχέδιο 15 σημείων που χοντρά χοντρά και για να μην σας ζαλίζω πρωινιάτικα, από τη μία πλευρά προβλέπει σε ό,τι αφορά τους Ρώσους τα διεκδικούμενα από την Μόσχα δεδομένα ότι η Ουκρανία θα αποδεχθεί την ουδετερότητά της και την, πώς να το πω τώρα, αποδυτικοποίησή της, να το πω έτσι, με κάποιες εγγυήσεις, για να πάμε τώρα σε αυτά που θα πάρει άλλη πλευρά, εγγυήσεις από την πλευρά της Δύσης, δηλαδή κυρίως την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Βρετανίας, αλλά και της Τουρκίας, εγγυήσεις για την ασφάλεια της χώρας σε περίπτωση που στο μέλλον δεχθεί απειλή. Τώρα τι συζήτηση μπορεί να γίνει με τέτοιους όρους, κανείς δεν το γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί. Όμως στο μέτωπο των εντυπώσεων και στον πόλεμο των εντυπώσεων και των δηλώσεων είχαμε χθες πυρηνικά, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη. Ο Biden χαρακτήρισε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου και η Μόσχα πολύ ενοχλήθηκε και του διεμήνησε ότι δεν είναι δυνατόν ένας ηγέτης να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα στο διεθνές διπλωματικό πεδίο. Από την άλλη μεριά, ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει εσωτερικούς πονοκεφάλους. Είναι χαρακτηριστική η χθεσινή του δήλωση ότι η χώρα του χρειάζεται αυτοκάθαρση προκειμένου να απαλλαγεί από καθάρματα και προδότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 15.000 Ρώσοι, είναι πολλοί, δεν είναι και λίγοι, έχουν τεθεί υποκράτηση τις τελευταίες μέρες. Πολλοί, λέει, θέλησαν να φύγουν με την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου ώστε να μην υποστούν ιδιαίτερες συνέπειες ή, εν πάση περιπτώσει, σε μια ένδειξη προδοσίας απέναντι στην προσπάθεια αυτοπροστασίας της χώρας του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όποιος στη Ρωσία δεν συμμερίζεται τα πολεμικά σχέδια του Πούτιν είναι εχθρός του λαού. Οκτώ και 15 πρώτα λεπτά. Αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο του πολέμου. Τώρα εδώ στο μέτωπο των εσωτερικών εξελίξεων, το κυρίαρχο από χθες και αυτό το οποίο θα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια είναι αυτό το μαξιλάρι, το πακέτο βοήθειας των 3,2 του ενός, συγγνώμη, 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που αφορά 3.200.000 συμπολίτες μας. Είναι μια ενίσχυση τρίμηνη προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, τις οικονομικές δυσκολίες και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Είναι ένα πακέτο το οποίο έχει, πώς το πούμε, τρεις άξονες. Το έχετε ακούσει φαντάζομαι από χθες, το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Τρεις άξονες, ο ένας αφορά στην επιδότηση των τιμολογίων της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος δηλαδή. Εκεί θα έχουμε μια γενναία αύξηση κατά 50% από τον Απρίλιο και μετά. Θα φτάσει στα 58 με 60 ευρώ η επιδότηση της κιλοβατόρας. Η δεύτερη πτυχή είναι αυτό το εφάπαξ βοήθημα των 250-300 ευρώ, θα δούμε, που θα δοθεί στις πιο ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες των συμπολιτών μας, δηλαδή χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Και η τρίτη πτυχή, ο τρίτος άξονας, έχει να κάνει με την επιδότηση της τιμής της βενζίνης για ένα τρίμηνο, με ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο, για μέχρι 180 λίτρα το τρίμηνο, δηλαδή 60 λίτρα το μήνα, με έναν τρόπο που εμένα λίγο μπερδεμένος μου κάνει, αλλά θα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί και μέσα από τις δηλώσεις των συναρμόδιων υπουργών, γιατί σήμερα στις 8.30 οι συναρμόδιοι υπουργοί θα εξειδικεύσουν τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι και ο ίδιος αναγνωρίζει πως δεν είναι αρκετά, αλλά είναι τόσα ώστε να μην βάλουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα, να μην έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτή η χώρα έχει υποφέρει πάρα πολύ από τέτοιου είδους φαινόμενα. Λοιπόν, η εξειδίκευση θα γίνει στις 8.30 και εμείς θα συνδεθούμε απευθείας με το χώρο που θα γίνεται η συνέντευξη των τεσσάρων υπουργών, του κυρίου Σταϊκούρα, του κυρίου Σκρέκα, του κυρίου Γιώργαντά και του κυρίου Σκυλακάκη, μαζί με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, προκειμένου να εξειδικευθούν τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία ήδη δέχονται τα πειρά της αντιπολίτευσης, η οποία μιλάει για ψίχουλα, σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλάει για ψίχουλα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ανακουφίζουν την κοινωνία. Αποτυπώνεται αυτό και στα σημερινά δημοσιεύματα, κυρίως του αντιπολιτευόμενου τύπου. Με την επισήμανση ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες βλέπουμε εντυπωσιακές αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, πέραν των αυξήσεων που υπάρχουν εξαιτίας του πολέμου, σε καύσιμα και ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, γράφεται και σε σημερινά δημοσιεύματα, ότι μέσα σε 15 μέρες οι ανατιμήσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης φτάνουν το 18%. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα της ημέρας και θα επιστρέψουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας σε μια προσπάθεια να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04-05, πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook ή με SMS πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Και 21 πρώτα λεπτά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας που, όπως και η κυβέρνηση, δέχεται ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση για το πακέτο των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ένα βιντεοσκοπημένο, μάλλον αυτοβιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αφού ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να νοσεί από τον COVID και βέβαια, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, παραμένει απομονωμένος. Λοιπόν, είναι και αυτό μια πτυχή της πραγματικότητας. Το λέω διότι μπορεί να τον έχουμε ξεχάσει τον κορονοϊό, αλλά αυτός είναι εδώ και πολλές φορές με διάφορους τρόπους μας δείχνει ότι δεν σκοπεύει να μας ξεφορτωθεί πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του, που φαίνεται ότι θα διαρκέσει αρκετό καιρό ακόμη. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είχαμε χθες την ανακοίνωση των μέτρων. Πολλοί τα θεωρούν πολύ λίγα. Πολύ ανεπαρκή, ψίχουλα, λέει η αντιπολίτευση, σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις εξαιτίας του πολέμου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στη βενζίνη, για παράδειγμα, στη βενζίνη όπου σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία υπάρχει οριζόντια επιδότηση, σε εμάς το μέτρο αφορά λίγους, χαμηλόμισθους, εν πάση περιπτώσει ευπαθείς. κοινωνικά και οικονομικά συμπολίτες μας.
Καταρχάς δεν αφορά μόνο τους πιο ευπαθείς, αφορά και σημαντικό κομμάτι της μεσαίας τάξης το συγκεκριμένο μέτρο και θα εξειδικευτούν αυτά όλα σήμερα.
Σε λίγη ώρα.
Ναι, οπότε θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του ότι είναι για πρώτη φορά ένα μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση που δεν αφορά μόνο τους πιο ευπαθείς ή για να είμαστε δίκαιοι και αυτούς που δηλώνουν πιο ευπαθείς, και αυτή είναι και μια αδικία πάντα σε αυτά τα μέτρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δηλώνουν το ελάχιστο εισόδημα και οι οποίοι καλύπτονται από μέτρα ενώ δεν τα χρειάζονται, όσο άλλοι οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο εισόδημα και τα χρειάζονται. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το μέτρο για τα καύσιμα. Άρα λοιπόν, ναι, ο ένας πυλώνας είναι αυτός για τα καύσιμα, κάτι το οποίο γίνεται και σε άλλες χώρες, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο άλλος πυλώνας είναι η συνέχιση και διεύρυνση των μέτρων για την ενέργεια.
Για το ρεύμα, ναι.
Για το ρεύμα και φυσικά και για το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και ο πυλώνας που έχει να κάνει με το επίδομα πραγματικά για τους πιο αδύναμους, αυτό που λένε κάποιοι δώρο Πάσχα, επιταγή ακρίβειας, mm-hmm. όπως θέλετε πείτε το, που είναι ουσιαστικά για την ενίσχυση του εισοδήματος των πιο αδύναμων, που προφανώς πλήττονται πολύ παραπάνω από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση.
Ξέρετε ποιο είναι το βασικό ερώτημα? Το γεγονός ότι οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις που υπήρξαν τόσο στην αγορά της ενέργειας όσο και στα καύσιμα, όσο και στα προϊόντα, δημιούργησαν πρόσθετο ΦΠΑ, έτσι, προκάλεσαν πρόσθετες πράξεις από τον ΦΠΑ. Δεν θα μπορούσε, λένε πολλοί, να διατεθεί ένα μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα έσοδα, τα υπερέσοδα τα οποία μπήκαν στα κρατικά ταμεία, ώστε να ανακουφιστεί περισσότερος κόσμος?
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη δημόσια συζήτηση και το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε αυτά που ανακοινώθηκαν χθες μόνο, είναι 1,1 δις.
Ναι.
Και ανακουφίζουν 3,2 εκατομμύρια πολίτες. Mm. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μελιτέο. Και προφανώς όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από κωδικούς του προϋπολογισμού, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και αυτός που λέτε, όπου υπήρχε υπεραπόδοση.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή όμως που έχει μια λογική, εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα που λέτε, υπάρχει και το αντίθετο, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή, παρότι είναι ανελαστικές σε μεγάλο βαθμό οι δαπάνες για τα καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι προφανώς έχει μειωθεί σε ένα βαθμό η κατανάλωση, ναι. Άρα αυτό έρχεται να ισοσκελίσει αυτό στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω αύξησης τιμής, και επίσης έχετε να μειώσει και τα ποσά που παίρνει το κράτος από τον ειδικό φόρο, γιατί ο ειδικός φόρος πάει με την ποσότητα, δεν πάει με την τιμή. Άρα λοιπόν, αν δούμε τη συνολική εικόνα, πιθανόν να είναι μία ή άλλη, ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργείται ένα μικρό πεδίο, το οποίο σας διαβεβαιώ ότι έχει αξιοποιηθεί στο 100%, όχι μόνο αυτό, αλλά ξαναλέω από όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού που είχαν μία υπερβάλλουσα αποτελεσματικότητα, εν πάση περιπτώσει, στα έσοδα. Και αυτό το υπερπλεώνασμα, το πλεώνασμα, εν πάση περιπτώσει, παραπάνω από τους στόχους που καταφέραμε να έχουμε λόγω της ανάπτυξης και όλων των άλλων, όλο το 100% έχει διατεθεί για αυτά τα μέτρα.
Επίσης,
τα οποία έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα και να αθροίσουν ένα σύνολο 2,6 δις μέτρα για την ακρίβεια όλους τους προηγούμενους μήνες και μέχρι και το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο.
Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω ακόμα. Η πρώτη αφορά την πολυπλοκότητα της εφαρμογής των μέτρων. Δηλαδή, τόσο στο παλαιότερο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδης που ανακοίνωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όσο και τώρα στο θέμα της βενζίνης, φαίνεται ότι ο μηχανισμός είναι λίγο πολύπλοκος. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό, πιο χειροπιαστό, ώστε να γίνει και περισσότερο αντιληπτό και αισθητό στις τσέπες των ανθρώπων?
Αυτό θα μου επιτρέψει να το συζητήσουμε αφού παρουσιαστούν τα μέτρα, γιατί ακριβώς νομίζω σε αυτά που με ρωτάτε θα απαντήσει η παρουσίαση που θα έχουμε σήμερα, που θα εξειδικεύει και θα δείχνει και θα καλύπτει ίσως και την ανησυχία σας για το αν ή όχι είναι εύχριστο, είναι πρακτικό και είναι εύκολο.
Και ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα. Θεωρείτε, γιατί γίνεται και γι' αυτά πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι η ανακοίνωση αυτού του πακέτου των μέτρων μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία αναζωπηρώνει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ενισχύει την εκλογολογία?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, πριν απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος, ότι πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες και ό,τι έχει ισχύσει το προηγούμενο διάστημα που διευρύνεται και συνεχίζεται κτλ., έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων ηγετών, αλλά με πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό μας, στο ευρωπαϊκό πεδίο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι από εκεί, όταν έχουμε τα καλά νέα, που πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί και θα τα έχουμε σύντομα, θα είναι πολύ σημαντική πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα και θα είναι ίσως το σημαντικότερο από τα εργαλεία που θα έχουμε για να ανασχέσουμε τα αποτελέσματα της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν για να πω ότι προφανώς δεν έχει καμία σύνδεση με αυτές τις συζητήσεις οτιδήποτε ανακοινώνεται όπως αυτά που ανακοινώθηκαν χθες. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται πολλαπλές κρίσεις. Αυτή είναι η τελευταία από μία σειρά κρίσεων που αν τη συζητάγαμε πριν από μερικά χρόνια θα νομίζαμε ότι αναφέρονται σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Άρα λοιπόν το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση είναι ακριβώς πώς θα βοηθήσει τον κόσμο να ανταπεξέλθει. Παράλληλα με το προεκλογικό πρόγραμμα που έχει κάνει πράξη, μειώσεις πάνω από 50 φόρων, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και με τον ίδιο τρόπο που ουσιαστικά κράτησε την κοινωνία όρθια στον κορονοϊό, θα το κάνει και τώρα στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προφανώς επιδεινώθηκε από το ουκρανικό.
Κύριε Ρωμανέ, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε.
Καλά.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Shines on TV. Hold me close to your heart and touch me. Give all your love to me. Και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε λίγο, σε σύνδεση με την Γενική Γραμματεία Τύπου, θα ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, από τους συναρμόδιους υπουργούς, αφού πρώτα συνδεθούμε με το περιφερειακό μας, μάλλον να ακούσουμε το περιφερειακό μας δελτίο, ελπίζω να προλάβουμε. Ένα σχόλιο μόνο, επειδή έχω και αρκετά μηνύματα και στη σελίδα μας, στις πρωινές διαδρομές, αλλά και εδώ έτσι όπως καταφθάνουν και στο mail της εκπομπής. Ναι, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τα μέτρα δεν ανακουφίζουν το σύνολο της κοινωνίας. Το παραδέχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση και πάρα πολύ δύσκολη η ακροβασία ανάμεσα στην ενίσχυση της κοινωνίας που αγκομαχάει από την ακρίβεια και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όσο και αν ακούγεται ως δημοσιογραφικό κλισέ, είναι ακροβασία επί ξηρού ακμής. Εκείνο το οποίο είναι προφανές ότι θα μπορούσε να γίνει και θα έπρεπε και ελπίζουμε να γίνει, είναι μια πιο απλή εφαρμογή των μέτρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, ακριβώς για να έχουν και ένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Γιατί η πολυπλοκότητα τελικά οδηγεί και στην αδυναμία εφαρμογής μιας εξαγγελίας η οποία αν μη τι άλλο ένα μέρος της κοινωνίας θα τον ακούφιζε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το περιφερειακό μας δελτίο και σε λίγο περισσότερα για το θέμα αυτό.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλωσορίζουμε την Μαρία Νικολάου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γρήγορα να ακούσουμε τα νέα της ημέρας από την περιφέρεια. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη μου. Ναι, πολύ γρήγορα. Μπορείς να επιλέξεις και περιοχές. Να σου πω ότι αναφέρουν οι καλοί συνάδελφοι από εκεί. Εγώ θα ξεκινούσα από το Μεσολόγγι, γιατί είχαμε μια δυσάρεστη είδηση χθες βράδυ. Ένας 49χρονος ήταν το θύμα της σφοδρής σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων που σημειώθηκε στον κόμβο του Χταίου στο Μεσολόγγι. Στο Βόλο πάλι ζητήθηκε από τους πολίτες σε διαμαρτυρία να ενισχυθεί περαιτέρω η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ στα Ιωάννη θα βρεθεί αύριο ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Ζάκυνθο μου λένε, Βασίλη, ότι κινδυνεύουν να μείνουν τα νοικοκυριά κακοκαιριά χωρίς νερό, καθώς η εταιρεία που ηλεκτροδοτεί τις 48 αντλίες και τις γεωτρήσεις του νησιού ξεκαθάρισε ότι αν δεν πληρωθεί θα κόψει το ρεύμα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του Ανδρέα Παπαδημητρίου. Στην Κρήτη είχαμε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, το 10ο Παγκρήτιο Φόρουμ, με συναντήσεις παραγωγών και ξενοδόχων αλλά και κριτικά προϊόντα σε πρώτο πλάνο. Στην Καλαμάτα ο Δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω πανδημίας και ανατιμήσεων, αλλά τα έργα προχωρούν κανονικά, ο κ. Βασιλόπουλος, και στην Κέρκυρα τον Απρίλιο ο διαγωνισμός για τη Μαρίνα της Λευκύμης. Στη Φλόρινα μια 70χρονη συνταξιούχος εμπλέκεται σε απάτες 7 τουλάχιστον τηλεφωνικές, αναζητούνται οι συνεργοί της, και στη Λάρισα οι αμβικούχοι κατεβαίνουν στην πόλη σου, οι αμβικούχοι του Τρινάβου. Στο αυριανό πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο θα είναι παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα με ανακοίνωσή του στηρίζει τα αιτήματά τους. Στην Ρόδο διαμαρτυρία του Σωματείου Ξενοδόχων Υπαλλήλων του νησιού, γιατί ο Υπουργός Εργασίας δεν έκανε δεκτή τη συνάντηση μαζί τους με αντιπροσωπεία τους. Στον Εύρο η υποδιοικήτρια της Τετάρτης είπε, διαβεβαιώνει η κυρία Ελένη Χατζοπούλου, ότι η Σαμοθράκη είναι υγειονομικά εξασφαλισμένη, έχει τη δική της αυτοτέλεια, λέει, για το νησί, και στην Καβάλα ξεκινά ήδη το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης θελοντών. Τέλος, με τρεις ακόμη ειδήσεις αν τις προλάβω, στον πύργο τα πρώτα 31 εκατομμύρια ευρώ δέσμευσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εκκίνηση των έργων στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Στις Σέρες με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η άσκηση Συσύχθων 2022, είναι άσκηση του πυροσβεστικού σώματος. Στην Πελοπόννησο 30 εξωτερικούς απεινιδωτές αγοράζει περιφέρεια για τους αθλητικούς χώρους. Και τέλος, κάτι που σας αρέσει γιατί αγαπάς το περιβάλλον από ό,τι έχω αντιληφθεί, ένα διήμερο βιωματικό εργαστήριο έχει ξεκινήσει με θέμα φύτευση νέου αμπελώνα. Άντε και στα δικά σου, Βασίλη, με τον αμπελώνα και το κρασάκι σου, εύχομαι γρήγορα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πολύ, Μαρία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Η Μαρία Νικολά από την ΕΡΤ Κομωτινής για το περιφερειακό μας δελτίο. Whispers in my ear when